komentar tedna.
Ko sem te dni prebiral knjigo doktorice Rosvite Pesek Skupščinski koraki k samostojni državi, ki je nastala iz zapisov nastopajočih delegatov na skupnih sejah vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije v obdobju 1990 in 1991, sem se zaustavil pri uvodnih besedah najstarejšega delegata Karla Franka, ki je skupni seji predsedoval in nas poslance nagovoril, ter med drugim dejal, da bomo zgradili državo, navajam, v kateri ne bo nikogar, ki ne bi imel zadosti in nikogar, ki bi imel preveč. Kako lepe misli in želje človeka, ki se je rodil v preprosti kmečki družini in je na prekmurski zemlji kot kmet nadaljeval pot svojih predhodnikov ter zapustil potomce, ki danes nadaljuje njegovo tradicijo. Bil je pošten, veren človek, verjel je v sočloveka, verjel je, da smo Slovenci priden in pošten narod. Žal pa se njegova napoved do danes še ni uresničila. Na vprašanje zakaj ni lahko in neenostavno odgovoriti. Njegovo upanje je temeljilo na krščanskih vrednotah. V predvolilnem boju vseh strank je bilo polno obljub, v katerih je bilo tudi nekaj duha pokojnega Karla Franka. Poštenje, enakost, brez delitve na naše in vaše. Skratka, za vse nas naj bi bil jutrišnji dan lepši. Žal se je takoj po pičli zmagi in v sestavi vladne koalicije ter njeni za prisegi pokazalo, da so bile to le besede, ki so izvenele v prazno. Saj so iz ust nekaterih ministrov še predeni preteklo 100 dni miru, kar kipele besede po spreminjene zakonodaje, ki je po dolgih desetletjih zatejevanja dala možnost za delovanje vseh verskih skupnosti v državi. Pri tem se je neverjetno brez zakonodajne moči zoper verskim pravicam, ki jih daje zakon o verski skupnosti v Republiki Sloveniji, najbolj izpostavil predsednik državnega sveta Blaž Kavčič, ki je dejal, da nekateri členi zakona niso v skladu z ustavo Republike Slovenije. Ob njegovi izjavi sem se nehote vprašal, ali je tudi ustava pisana le za izbrance. Ta teden smo bili priče velikemu ameriškemu šovu, ki je naše probleme za trenutek odrinil na stranski tir. Ali ob ustoličenju novega ameriškega predsednika Baracka Obame lahko svet in z njim tudi Slovenija upravičeno pričakuje boljše življenje? Je bilo v preteklih dneh največkrat zastavljeno vprašanje številnim politikom, političnim analitikom in tudi navadnim smrtnikom. Zdi se mi, da človeštvo od novega ameriškega predsednika pričakuje preveč. Če se ozrem na slovenske razmere, se mi zdi, kot da hočemo preupiti vse lastne probleme, ki našo mlado državo pehajo v slabe čase, ki so zgolj naši in nihče jih ne bo reševal na mesto nas. Seveda pa predsednik ZDA v svojem govoru predvsem Američanom ni govoril samo o gospodarstvu. Kot prvi temnopolti predsednik se je zavzel za oblikovanje nove politike, tako da opustimo nekatere stare zamere, ki so nas ločevale in pričnemo z novimi idejami in dejanji, ki nas bodo popeljala v lepše življenje, je dejal. Ob tem si lahko mislimo, da je najbrž mislil na krivice, ki so jih preživljali črnci, predvsem v ZDA. Za nas pa velja le to, da bomo morali lastne probleme, tudi prihodnje, vedno reševati sami. Tu mislim predvsem na neenotnost v politiki, posebno še sedaj, ko gre za nacionalne interese, kot je izguba velikega dela slovenskega ozemlja na njeni južni meji. Deli ozemlj, ki so nesporno slovenski, predstavljajo velik pomen za državno gospodarstvo in tudi nacionalno bit. Piranski zaliv je bil vedno nesporno slovenski in nam omogoča prosti dostop na odprto morje in nas tako vršča med pomorske dežele. Pri tem vprašanju se vse do danes še nobena vladna politika ni izkazala, da želi dolgoročno utrditi politično enotnost. Pri tem je potrebno vedeti, da Slovenija ne zahteva nič tujega, samo svoje. V Sloveniji smo zadnje čase priče velikim odkrivanjem, kako so številni slovenski gospodarstvenikom, nadzornikom in tisti, ki so prvi poklicani za preprečevanje takega početja, popustile vse zavore poštenega in dobrega gospodarja. Da o narodni ali državni zavesti ne izgubljam besed. Pri tem nosijo veliko odgovornost vsi dosedanji politiki, ki so v času 15 let krojili in dopuščali, da se je v državnih podjetjih delalo v korist vodilnih namesto državne blagajne. Pri tem grabežu so udeleženi tudi številni politiki, ki žal še vedno krojijo politiko vrednot in poštenja. Da je temu tako, so v veliki meri pripomogle tudi državne in tuje banke, ki razpolagajo z denarnimi sredstvi nas državljanov. Zato ni čudno, da nam preko rezidentnih računov za svoje storitve zaračunavajo visoke zneske. Sodo je zbilo dno šele odkritje nenormalno visoke odpravnine, do katere naj bi bil upravičen dosedani predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Pri tako visokem znesku se ni mogoče sklicevati na slovensko nevošljivost, pač pa na grbežljivost nekaterih, ki ne delajo v korist države in zaposlenih, pač pa za lasten žep. Pri vseh teh političnih akrobacijah nove vlade se mi poraja misel o gospodini, ki je v moko za peko kruha nehote zamesila pokvarjen kvas, s pomočjo katerega kruh vzhaja in mu daje prijeten videz ter okus. Ker se zaradi pokvarjenega kvasa testo ni dvigovalo, ga je odstavila in zamesila novega z novim kvasom. Starega ni zavrla, pač pa ga je porabila za drugo peko, pri kateri gostje ne občutijo, da kvas ni opravil svoje naloge. V drugi obliki spretne gospodinje ga zaužijejo v zadovoljstvo vseh. Komentar tedna sem pripravil Franci Feltrin.
Komentar tedna.